În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți pe calea undelor, vă spune și astăzi Daniel Briciu. Vă salut pe toți cu toată dragostea în numele minunat și prețios al Domnului Isus și vă doresc ca și astăzi să aveți parte de clipe deosebite în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Continuăm, prea iubiților, și în ziua de astăzi studiul caracterului Domnului Isus Hristos, privind din nou la câteva secvențe din viața sa trăită printre noi în chip de pământian. Vom zbura pe aripi de credință în urmă cu aproape 2000 de ani pentru a învăța de la Domnul Iisus din cele mai dramatice momente ale vieții lui, atunci când a fost arestat, bătut și crucificat. Să avem și astăzi inima deschisă la îndemnurile Duhului Sfânt, pentru ca timpul petrecut astfel împreună să fie un câștig real pentru sufletele noastre. Acum vă propun să ascultăm o frumoasă cântare spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea sufletelor noastre.
Jos pe via dolorosa în Ierusalimul vechi, soldații loc să-și facă încercau, dar mulțimea se împingea să-l vadă pe acel om care era. Sângere dintr-o bătaie, biciuit și condamnat, și cu spini avea el capul coronat. Și-n fiecare pas purta batjocura celor pierduți. Jos pe via dolorosa, suferințelor, ca un miel veni Mesia, Salvator. Și-a ales drumul acest din dragoste pentru mine. Jos pe via dolorosa spre Calvar și spre moarte. Sângerând dintr-o bătaie, biciuit și condamnat, și cu spini avea el capul coronat. Și-n fiecare pas purta batjocura celor pierduți. Jos pe via dolorosa, calea suferințelor, ca un miel veni Mesia, Salvator. Și-a ales drumul acest din dragoste pentru tine. Jos pe via dolorosa spre Calvar și spre moarte. Și acel sincer putea să curețe păcatul tuturor și din Ierusalim. cor. Și ales drumul acest din dragoste pentru tine, jos pe via dolorosa spre calvar și spre moarte.
Din Cuvântul Sfânt doresc să dau citire câtorva versete din Isaia, capitolul 53. Iată ce spunea acest om al lui Dumnezeu în acest capitol 53, începând cu versetul 3 până la versetul 10. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rădăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Amin. Minunatul nostru Dumnezeu și Domn, binecuvântatul nostru Părinte al Cerului, venim din nou în fața Ta în numele Domnului Iisus și îți mulțumim pentru clipele frumoase pe care le-ai îngăduit și astăzi peste viața noastră. Îți mulțumim că prin harul Tău suntem ceea ce suntem. Îți mulțumim că prin harul Tău am mai apucat încă o zi și aceasta nu pentru că am fost mai buni decât alții, ci pentru faptul că în mila Ta Ți-ai înnoit din nou bunătatea față de noi. Doamne, acum iată ne stăm din nou cu sufletele pregătite de a asculta din nou cuvântul Tău. Acest cuvânt dătător de viață, acest cuvânt care vindecă, acest cuvânt care mângâie și alină. Doamne, însoțește-ți, te rog, și astăzi cuvântul Tău cu puterea Duhului Sfânt, pentru ca lucrarea care se va face în locul acesta să fie pentru cinstirea și glorificarea numelui Tău și pentru zidirea sufletească a cât mai multor ascultători. În numele lui Iisus primește rugăciunea mea și dă biruință în numele și meritul Domnului nostru prin Duhul Sfânt. Amin. Domnul Iisus știa mult prea bine ce are să îi se întâmple în Ierusalim, căci le spusese adeseori ucenicilor că are să fie dat pe mâna preoților și bătrânilor poporului pentru a fi omorât. De fapt, pentru acest scop venise Domnul Iisus în lumea noastră. Când apostolul Petru i-a spus să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, Domnul l-a mustrat, căci în spatele sfatului milos al lui Petru era Satan, care nu voia ca Iisus să ajungă pe cruce. Iată-l așadar pe Mântuitorul Iisus, pregătit pentru lucrarea măreață de salvare a omenirii. Știa însă că nu va fi ușor. Știa că va avea de dus o luptă spirituală deosebită, dar mai știa că importante erau prioritățile și dorințele Tatălui și nu ale sale. Când Dumnezeu Tatăl i-a descoperit cum trebuie împlinită această voie a sa, Domnul Iisus s-a supus. A fost și un moment de slăbiciune, e adevărat, când, deși Fiul de Dumnezeu, a rămas șocat de mulțimea fără de legilor omenirii pe care venise să o salveze. Dar și în cele mai teribile momente ale luptei spirituale din grădina din Ghețimani, Domnul Iisus n-a privit spre sine, ci spre Tatăl. El a spus: Doamne, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu voia mea să se facă, ci voia Ta, Doamne. Ce învățăm noi oare de aici? Vreau să cred că toți spunem rugăciunea Tatăl nostru. În ea se regăsește la un moment dat expresia aceasta: facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Înțelegem noi oare ce cerem? Pricepem noi ce vor să spună aceste cuvinte? V-ați gândit vreodată că Dumnezeu are un plan anume pentru viața noastră, a fiecăruia dintre noi în parte? Oare de câte ori ne-am oprit să-L întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, oare merg eu bine? Oare aceasta este direcția pe care Tu dorești să merg? Noi îi spunem lui Dumnezeu: Tată, și să dea Domnul să-i fim toți cu adevărat fii. Dacă suntem cu adevărat fiii Lui și dacă El cu adevărat este Tatăl nostru, când a fost ultima dată când i-am ascultat și am consultat sfatul? Când am luat decizia ce liceu sau facultate să urmăm, am stat noi oare de vorbă cu El? Când am luat hotărârea să lucrăm într-un loc anume sau să ne căsătorim cu o persoană anume, i-am cerut noi oare sfatul? Sau nici nu ne-a interesat ce crede El, ci am făcut așa cum ni s-a părut nouă că-i bine? Ce-ați spune dacă fiul dumneavoastră de 15 ani ar avea nevoie de un sfat și nu v-ar întreba, nu v-ar consulta deloc, ci tot timpul s-ar sfătui cu colegii lui de liceu sau cu vecinii de peste drum? Cu ce ochi ați privi dumneavoastră lipsa lui de dialog? Desigur, nu v-ar place. Acum, păstrând proporțiile, ce crede oare Dumnezeu despre noi când aude mereu cum îi spunem în rugăciunea Tatăl nostru: Tată, facă-se voia Ta, iar mai apoi, 24 de ore din 24 și 7 zile pe săptămână, facem doar ceea ce ni se pare nouă că-i bine? Împăratul David a avut și el momente de rătăcire, până când și-a dat seama că trebuie să stea de vorbă cu Dumnezeu. Într-una din zile, el a preacurvit cu Batșeba, iar în altă zi a făcut recensământul poporului fără a cere sfatul lui Dumnezeu. În ambele ocazii, pedeapsa divină a venit asupra lui fără întârziere. În Psalmul 139 însă, David realizează că este om totuși și se poate înșela, de aceea el spune acolo: Doamne, vezi-mă dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. David a înțeles că în alergarea vieții lui poate să se depărteze de calea lui Dumnezeu, fie la stânga, fie la dreapta, de aceea a hotărât să ceară sfatul lui, să ceară lumină de sus. Probabil că unii o să vă întrebați: dar cum îmi va răspunde oare Dumnezeu? De unde voi ști care este răspunsul lui? Iată, dragii mei, cum vorbește Dumnezeu și astăzi celor care îi caută sfatul, celor care aleargă să-i cunoască voia. În primul rând, Dumnezeu vorbește și astăzi prin cuvântul Său, prin Sfintele Scripturi. Avem acolo o multitudine de evenimente și situații și de asemenea avem reacția lui Dumnezeu cu privire la ele, iar citindu-le veți putea cunoaște voia lui Dumnezeu. El nu s-a schimbat. Biblia ne spune despre El că nu este schimbare în El și nici umbră de mutare. Fi sigur că dacă în vechime a condamnat preacurvia, o va condamna și astăzi în viața ta. Dacă în vechime Dumnezeu a condamnat furtul, vorbirea de rău, bârfa, le va condamna Dumnezeu și astăzi. Citind Biblia, faci cunoștință cu inima lui Dumnezeu, cu voia Sa față de noi, față de oameni. În al doilea rând, Dumnezeu poate să dea un răspuns oricui îl cere sincer prin Duhul Sfânt. La nivelul conștiinței, al minții, Duhul Sfânt lucrează prin încredințare, prin convingere că planul meu sau dorința mea este bună sau este rea. În Cartea Romani, de exemplu, în capitolul 14, ni se spune că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Oamenii fac multe lucruri și urmăresc multe interese. Și de multe ori, Duhul Sfânt trage un semnal de alarmă și spune: nu este bine, oprește-te, calea pe care tu mergi este spre păcat, duce spre moarte, oprește-te. Câți oameni mai iau astăzi aminte la îndemnurile Duhului Sfânt, la impulsurile Lui? Și pentru că multora le place efectiv să trăiască în păcat și nu-i interesează ce părere are Dumnezeu despre viața lor, și Duhul Sfânt se retrage și lasă în nebunia lor, încât nu numai că sorb păcatul ca apa, dar și găsesc de buni pe cei care săvârșesc aceleași păcate. Vă miră de ce lumea a ajuns atât de păcătoasă, atât de perversă? Vă miră de ce homosexualii au ajuns să umble pe străzile României și să ceară legalizarea păcatului lor? În al treilea rând, sufletelor însetate după voia lui Dumnezeu, Domnul li se descoperă adeseori prin visuri și vedenii cerești. Citiți, vă rog, mai multe despre aceasta în cartea Ioel și apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 2. V-am spus și cu alte ocazii despre o femeie din orașul nostru, foarte religioasă de altfel, dar pornită pe o direcție greșită. Dumnezeu i-a făcut harul să îi se descopere într-un vis și să-i spună: cuvântul meu înainte de toate, cuvântul meu înainte de toate. Din nefericire, până în momentul acesta, ea tot n-a înțeles mesajul clar al lui Dumnezeu, căutând în continuare forme de închinare și de evlavie care n-au nicio putere, care n-au nicio importanță în fața cerului. Un alt domn, tot din orașul nostru, mi-a mărturisit chiar săptămâna aceasta că a văzut clar pe fața cerului, într-o zi de vară, într-o zi frumoasă și senină de vară, pe Domnul Iisus însoțit de o mare mulțime de îngeri. Și era acolo un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru el: mă rog ca și pe el Dumnezeu să-l conștientizeze care este voia lui și, înțelegând-o, să o împlinească cu viața lui. Domnul Iisus spunea: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din cer va da daruri bune copiilor lui. Dar pentru aceasta, dragii mei, Domnul Iisus ne-a spus că trebuie să cerem aceste lucruri din partea lui Dumnezeu. În cazuri mai deosebite, Dumnezeu poate să vorbească și prin slujitori ai Săi inspirați de Duhul Sfânt sau prin diferite evenimente sau situații. Lui Balaam, Domnul i-a vorbit prin glasul unei măgărițe, lui Gedeon prin lână udă, iar lui Ezechia prin cadranul lui Ahaz. Ne întoarcem acum la Domnul Iisus, la clipele triste ale supliciului Său. Au fost multe secvențe, dar aș vrea să mă opresc doar la câteva dintre ele. Care a fost oare atitudinea Domnului Iisus față de suferință? Răspunsul este acesta: nu s-a ferit de ea, ci a acceptat-o ca voie a Tatălui. Putea Domnul Iisus să invoce ajutorul lui Dumnezeu, care i-ar fi trimis 12 legiuni de îngeri și l-ar fi scăpat imediat de toată drama care îi stătea în față. Dar oare cum se va împlini ce este scris? L-a întrebat Domnul pe Petru. Să nu fiu înțeles greșit. Nu sunt un adept al răbdării oricărei suferințe, ci cred că Dumnezeu a lăsat și medicii și medicina cu un scop. Sunt însă situații prin care Dumnezeu ne trece ca să prelucreze vasul inimii noastre și parcă niciun medicament nu ne ajută, niciun tratament nu dă roade. Știți ce avem de făcut atunci? Răbdare, răbdare și iar răbdare. Și când se termină răbdarea, trecem la îndelungă răbdare, apoi la răbdarea sfinților și în final la răbdarea lui Hristos. Veți vedea, dragii mei, că nu trebuie să o epuizăm până la capăt pe toată și deja vom fi trecut biruitori prin încercare. Sunt momente în viață când avem parte de prigoană și de disprețul oamenilor. Cea mai mare greșeală este atunci replica sau apărarea. Ca să nu mai vorbim de cei orgolioși care amenință cu darea în judecată pentru calomnie. Vi-l puteți închipui pe Domnul Iisus dând pe marii preoți sau pe Pilat în judecată pentru calomnie sau pentru vătămare corporală? Vi-l puteți imagina pe apostolul Petru crucificat cu capul în jos, blestemându-i pe soldații romani și acuzându-i? Nu, nici de cum. Apoi, avem secvența aducerii Domnului Iisus în fața lui Pilat. Un timp, Mântuitorul a vorbit cu el, după care a tăcut. Oricâte întrebări i-a mai pus Pilat, Iisus nu i-a răspuns. Știți ce înțeleg eu de aici? Este un timp, dragii mei, când trebuie să vorbim și este un timp când trebuie să tăcem. Mie nu-mi vorbești? A întrebat Pilat. Logic ar fi fost ca Domnul Iisus să se apere, mai ales că ajunsese acolo total nevinovat. Am studiat viețile martirilor și am văzut cu câtă înțelepciune știau ei să răspundă în fața acuzatorilor, dar mai ales cât de demn știau ei să tacă atunci când Duhul Sfânt îi îndemna să tacă. Dacă ați fost vreodată la tribunal, ați văzut cum se luptă oamenii pentru drepturile lor și adeseori, în mod paradoxal, cei care sunt vinovați strigă cel mai tare. Când este acuzat pe drept, până și un criminal ajunge să plece capul rușinat. Dar când ajungi nevinovat în boxa acuzaților și este riscul să fii condamnat la moarte, cum te comporți? Am citit despre câteva erori judiciare din România secolului 20, când un taximetrist din București a fost condamnat pe viață pentru că fusese confundat cu un ucigaș în serie din București. Poate ați auzit pe vremuri de vestitul caz al lui Râmaru. Omul nostru condamnat pe nedrept era disperat. Urla, țipa și spunea că este nevinovat și, într-adevăr, era nevinovat în realitate, iar după câțiva ani a și fost pus în libertate, căci adevăratul criminal a fost prins. Să fii nevinovat, purtând pe umeri povara păcatelor întregii lumi, să poți fi eliberat doar spunând un cuvânt și să n-o faci, aceasta este fantastic, aceasta este dumnezeiesc. Mai mult decât atât, Domnul Iisus era pe cruce în dureri deosebit de mari. Întreaga ființă îi era contorsionată de suferința teribilă și de setea pe care n-a vrut să-i o aline soldații romani. Dar mai grea decât toate acestea era povara de păcate pe care o luase de bunăvoie asupra sa. De acolo, de pe cruce, îi vedea pe soldați și pe preoți, hulindu-l și blasfemiindu-l. Știa atât de bine Domnul Iisus ce este în inima lor. Știa cât sunt de păcătoși cu toții, cât de răi și de ticăloși. La o clipeală de ochi i-ar fi putut nimici pe toți, i-ar fi putut spulbera, dar n-a făcut-o. Citeam odată un articol în materie de psihologie și autorul lui spunea ce efect deosebit produce un pistol în mâna unui tânăr. Fără acel revolver, tânărul era ca oricare altul și nu ți-ai fi dat seama ce este în inima lui, dar când a luat arma ucigașă în mână, automat lucrul acesta i-a dat curaj să facă fapta antisocială pe care și-a propus-o. De ce vorbesc oare politicienii cu atâta îndrăzneală? Pentru că știu că sunt sprijiniți de puterea politică din spatele lor. De ce mari magnați ai lumii noastre își permit să facă ceea ce vor și să spună ceea ce vor? Pentru că au în spatele lor forța banului, puterea financiară. Stai acum de vorbă cu un om politic ratat sau cu un mare comerciant, cu un mare magnat financiar care a ajuns în faliment. Vei vedea cum atitudinea lor se modifică brusc, cum își amintesc și ei că sunt doar oameni de rând ca noi toți ceilalți. Ce le-a schimbat oare atitudinea? Lipsa puterii politice sau financiare pe care ei se bazau. Acum, închipuiți-vă următorul lucru. Domnul Iisus, chiar și în suferințele deosebite de pe cruce, a rămas tot Fiul lui Dumnezeu și avea o putere mult mai mare decât cea politică sau financiară. Avea putere asupra vieții și asupra morții. Avea putere asupra întregii naturi, asupra tuturor lucrurilor. Vă aduceți aminte cu câtă uimire întrebau ucenicii: cine este acela pe care îl ascultă și vântul și marea? Putea Domnul Iisus să cheme vântul și furtuna ca să-i nimicească pe toți aceia care l-au crucificat. Putea Domnul Iisus să poruncească forțelor naturii și îngerilor lui Dumnezeu să distrugă întregul pământ. Era posibil, dar slavă Lui n-a făcut-o. Din dragoste pentru noi, El n-a făcut-o, căci ne iubea așa de mult. Ce ne învață oare jertfa Domnului nostru preiubit? Ne învață mai întâi de toate că trebuie să vedem în toate lucrurile voia lui Dumnezeu și nu vina oamenilor. Acum nu înțelegi, dar mai târziu vei înțelege, i-a spus Domnul Iisus lui Petru. Noi n-avem de luptat cu carnea și sângele, ci cu duhurile răutății, a spus mai târziu apostolul Pavel. Învățând să înțelegem voia lui Dumnezeu, ne dezvățăm de obiceiul de a judeca pe semeni. Cine pricepe voia lui Dumnezeu are o înțelegere superioară asupra realității. Domnul Iisus a spus: Doamne, iartă-i căci nu știu ce fac. El știa ce face. El știa ce fac ei, dar soldații și preoții nu știau. Vedeau doar un răstignit în agonia morții. Vedeau doar un om care era pe punctul de a-și da duhul și atât. Cine acceptă voia lui Dumnezeu cu dragoste, dragii mei, are o înțelegere mai bună a tabloului realității. El va înțelege că în spatele lucrurilor care nu se văd sunt forțe spirituale din lumea lui Dumnezeu și din lumea lui Satan. Trăim într-o societate în care responsabilitatea, din păcate, este pasată de la unul la altul. Părinții îi acuză pe profesori că nu îi educă bine pe copiii lor, iar profesorii îi blamează pe părinți că nu și-au crescut bine odraslele. Politicienii ne spun că nu se muncește în țara noastră destul, de aceea nu sunt bani, iar omul de rând îl acuză pe politician că irosește neînțelept banul public. Cine vede oare că în spatele tuturor lucrurilor stau duhuri obraznice din adânc? Cine are mintea trează ca Gehazi să vadă lumea spirituală implicată activ în lumea noastră? Iartă-i, Doamne, spunea Domnul Iisus, că nu știu ce fac. Știm noi cu adevărat ce facem? Înțelegem noi cu adevărat semnificația și implicațiile gesturilor noastre? Oare nu cumva Domnul Iisus se mai roagă și astăzi pentru noi că nu știm ce facem? Dumnezeu, dragii mei, să știți, nu ne lasă în întuneric. Dumnezeu ne vrea în lumină, acolo unde ne este locul. Apostolul Petru spunea în cea de-a doua sa epistolă sobornicească, în capitolul 1: De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci, spunea el mai departe, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar atenție acum la ceea ce a spus Petru mai departe: cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Să recapitulăm acum. Domnul Iisus a acceptat voia Tatălui mai presus decât voia sa. Și noi trebuie să facem la fel, să căutăm mai întâi să cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la noi și apoi să o împlinim. Căci Domnul Iisus a spus: degeaba îmi ziceți Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu. Să răbdăm apoi suferința, dragii mei, atunci când ea vine din partea lui Dumnezeu. Să rămânem statornici în mijlocul cuptorului de foc până când aurul credinței noastre va străluci tot mai frumos în ochii lui Dumnezeu. Când împrejurările vieții apoi ne vor aduce pe cruce, când vom fi biciuiți de ignoranța lumii și crucificați de cuiele poftelor. Să nu blestemăm pe cei din jur, să nu ne revoltăm împotriva situațiilor și oamenilor care ne-au adus acolo, ci să privim încrezători spre Dumnezeu și spre răsplata glorioasă de la capăt de drum. Doamne Iisuse, ajută-ne tot mai mult să semănăm cu Tine. Când oamenii se vor uita la noi, fă-i să vadă caracterul Tău, bunătatea Ta, dragostea Ta. Ajută-ne și pe noi ca prin toate încercările vieții să aducem cinste Tatălui așa cum Tu ai făcut-o, pentru ca și noi să ajungem la Tine, acolo în gloria pe care ne-ai pregătit-o, în locul acela minunat din paradis unde Tu ne aștepți cu brațele deschise. Amin. În numele adevărului.